Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Billige Skidt med Alexander Holm og Sebastian Klein.
Kære lytter, klokken er 10 minutter over 12, og du har været så letsindig at indstille din radio på Radio 4. Og det betyder, at du i de næste 50 minutter har det utrolige privilegium, eller må lide den grumme tort, alt efter hvordan man ser på det, at lytte til det vigtigste program på hele radiofladen, nemlig det spritnye program, Det Billige Skidt med Holm og Klein. I studiet sidder undertegnet, det er så mig, Alexander Holm, og den altid veloplagte, velformulerede og umanerligt rødhårede Sebastian Klein. Vi vil efter bedste evne forsøge at forsøge din øregang med alskens nyheder fra naturens verden, og samtidig indtage rollerne som advokater for den natur, alle påstår elske, men som ingen vil have for tæt på. Mine damer og herrer, velkommen til Det Billige Skidt. Hold nu kæft.
Sådan, det var en god intro.
Ja,
det var
tak.
En god intro. Nå, Alexander.
Ja, Sebastian.
Vi skal snakke om en hel masse emner i dag.
Det skal vi.
Ja.
Vi skal, først og fremmest skal vi jo lige runde noget ildsvind og noget fedtemøg.
Det bliver vi nødt til at komme forbi, fordi det er jo op i tiden, og vi skal være aktuelle, Alexander.
Præcis, ikke? Vi skal holde os relevant.
Så vi skal holde os relevante, så skal vi ind over noget med nogle dyrenavne, der får nogle underlige, der er nogle mærkelige dyrenavne nu om stunder.
Ja,
altså folk navngiver i øst og vest, og der sidder nogle forskere, der bliver mere og mere opfindsomme, når de finder et eller andet nyt dyr, så skal den hedde et eller andet helt sindssygt. Det bliver også sjovt. Vi kommer også ind over noget isbjørn.
Ja.
Og så kommer vi også ind over gode nyheder. Danmark har gjort noget godt med hensyn til noget
dybt.
Noget dybt. Danmark har været dybe.
Ja.
Og hvad er det, vi har gjort?
Det er, at vi simpelthen har sagt ja til en forebyggende pause på Dybhavs minedrift. Og hvis man så tænker, okay, slap nu af, Dybhavs minedrift, hvor slemt kan det være? Der snakker vi altså minedrift i verdens største økosystem. Så det er jo dagens
Det er dagens overordnede program. Men det første, vi skal til, det er jo sådan lidt alvorligt. Nu har vi jo tidligere snakket om Vejlefjord, og snakket om den begravelse, der blev holdt for Vejlefjord, fordi at fjorden er stort set gået fuldstændig til i ildsvind.
Ja.
Og fisken er væk, og alt, hvad der er af liv nede under havunderfladen, ned på havbunden, er faktisk forsvundet mere eller mindre.
Ja.
Og der er nu et lag af det, man kalder fedtemøg. Og hvad det så er, det kommer vi jo ind på lidt senere.
Ja.
Men det er jo sådan lidt underlig, en lidt poppet betegnelse, for jeg vil gætte på, at det der fedtemøg, det hedder noget andet i virkeligheden.
Garanteret. Der findes sikkert også nogle latinske navne.
Det er det, jeg tænker. Men det der med ildsvind, det er et kæmpe stort problem i Danmark.
Det har været der i mange år. Det er jo ikke noget nyt. Altså, der var også ildsvind for 40 år siden, og vi kan se, at det kommer lidt en gang imellem, så er der nogle år, hvor det virkelig bonger ud.
Mm.
Og hvis vi lige kigger på de danske farvande, altså de kystnære farvande, så er det faktisk kun 104 ud af 109, som er i det, man kalder god økologisk tilstand.
Ah, det kan jeg ikke gøre rigtigt. Nu siger du, at der er 104 i god økologisk tilstand.
Nej, omvendt. Ja, måske, ja. Det er 104, der ikke er i god økologisk tilstand. Oh, det er godt, du
er
vågen.
Så der er fem af vores 109 kystvande, som er i god økologisk tilstand. Resten, der går der på man til.
Ja, de har det ikke så godt.
Nej.
Og hvis der kommer varme temperaturer, så ved vi, så vokser alting ligesom hurtigere. Mm. Så kommer der mere algeopblomstring, og så kommer der så mere ildsvind. Det gør det værre.
Ja.
Hvis man så har storme, som ligesom kan piske op i alt det, der ligger nede på havbunden, alt det her bundfældede næring, så bliver det værre og værre.
Ja.
Og hvis der så kommer bundslæbende fiskeri, som også pisker op i det, så bliver det værre, værre, værre.
Ja.
Og det er jo lidt en kompliceret sag, og havet er et stort område, som det nogle gange er meget smart lige at spørge nogle eksperter ind til.
Ja, og så, ja, fordi vi ved jo ikke særlig meget om det, og jeg må sige, som naturnørd, så er det jo ikke der, min ekspertise ligger nede på havbunden i virkeligheden. Så, og generelt kan man sige, vi ved meget lidt om, hvad der foregår under havoverfladen, fordi vi er der ikke. Det er lidt nemmere at forholde os til den natur, vi har på land, fordi det er der, vi opretstående menneskeaber ligesom bevæger os rundt. Så det gør det lidt nemmere at forholde sig til. Men det der, nede på havbunden, der skal sgu nogle eksperter til.
Hvad siger du til måske, at vi inviterer en god gammeldags sindsforvirret professor, der render rundt og kalder sig selv professor i studiet? Hvad med, skal vi ikke finde, hvis vi kan finde en forsker, der er blevet sagsøgt?
Ja.
Det synes jeg umiddelbart, vi skal gøre. Ja. Skal vi ikke gøre det?
Jo, sagsøgt for, ja, vi skal vide, hvad han er blevet sagsøgt for.
Vi kan jo spørge.
Ja, lad os høre. Hvem har vi igennem?
Velkommen til dig, professor Stig Markager. Hvad siger du til den intro?
Det var jo meget imponerende. Jo, jeg er både blevet kaldt sindsforvirret og sagsøgt for at sige, at landbrugets udledninger af kvælstof var stigende fra 2012 til 2019.
Ja, du blev sagsøgt for æreskrænkelse, eller hvad blev du sagsøgt for?
Ja. 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 Ja, det var æreskrænkende for dansk landbrug at sige, at deres udledninger af kvælstof var stigende. Selvom tallene viser klart, at det var det, men det måtte man ikke sige. Det var æreskrænkende.
Hvordan gik det med den retssag der, Stimanger? Hvordan endte den?
Jamen, den endte på den måde, at jeg blev frikendt af dommeren i Hinderød, og i bemærkningerne til dommen, der stod også, at jeg havde sådan set bare passet mit arbejde, fordi det er en del af universiteternes rolle i samfundet at bidrage til den offentlige debat, og det var så det, jeg havde gjort med min faglige viden, og derfor kunne jeg selvfølgelig ikke blive dømt for æreskrænkelse ved at viderebringe fakta.
Okay, der kan man sige, at det er meget fedt, at vi er et sted, hvor forskere gerne må dele deres resultater, trods alt. Det er et godt udgangspunkt.
Det er godt, ja.
Hvis vi lige zoomer lidt ind på de her kystnære farvande, og vi kigger på det, der foregår her med iltsvind og med algeopblomstring og fedtemøg, kan du så ikke knytte et par ord til, hvordan ser 2024 ud indtil videre, hvad angår iltsvind? Og det her fedtemøg, som man snakker om, hvad er det egentlig, det er?
Altså, vi har ikke egentlig iltsvind endnu. Det kommer først senere på sommeren, når vandet bliver varmere. Men vi har alle ingredienserne til en sommer med iltsvind. Og det, der først og fremmest skal til, det er en masse næringsstoffer, især kvælstof. Og det har vi fået rigtig meget af i 2023, fordi det var jo et rekordvådt år, og det er vandet, der falder på markerne, der løber ned gennem jorden og ud i vandløbene, der ligesom transporterer kvælstoffet fra marken og ud i fjorden. Så det, der ligger rigtig meget kvælstof derude fra sidste år.
Jeg skal lige høre, det kvælstof, det er jo så noget, som man smider ud på markerne i form af gødning af forskellige slags, eller hvordan og hvorledes?
Ja, det er simpelthen, at man gøder markerne enten med handelsgødning eller kunstgødning, eller med gylle, altså dyrelort, ja. Som så kvælstof og fosfor. Og det er så det, der får planterne til at vokse. Og det er jo udmærket på markerne, det er ligesom det, der er meningen. Men man taber ca. 40% af det kvælstof, man kommer på marken. 60% det bliver ligesom fjernet med planten, men 40% ligger tilbage. Og så ender det ude i miljøet på forskellig vis. Det kommer op i luften og falder ned med regn, eller langt det meste af det. Det er ligesom transporteret af det vand, der siver gennem jorden, og så ned i en å, og så løber åen ud i fjorden, og så er det kvælstof, som egentlig skulle gøde planterne på marken, det gøder så algerne ude i fjorden.
Okay. Stig, hvis vi lige kigger, før vi snakker mere med iltsvind og det. Det her fedtemøg, hvad er det?
Det er nogle trådformede alger, som kan vokse enormt hurtigt. Og nu spurgte du, hvad de hedder. Og der er især to af dem, der er sådan brune og meget fedtede. Den ene hedder Bialia, og den anden hedder Ectocarpus.
Der fik du den tilbage, Sian.
Latinske navne, men lad os bare kalde dem fedtemøg, fordi de er sådan meget fedtede, og det er altså sådan encellet, eller sådan trådet en række af celler, som ligger i en lang række, og grener de sig, og så danner de sådan nogle brune vattotter, som kan altså overtrække sten og pæle og muslinger og alle faste overflader på bunden.
Og det kvæler alt liv, eller hvordan og hvorledes? Hvad gør de helt præcis? Dækker de hele møget, eller hvordan og hvorledes?
Ja, der hvor de gør allerstørst skade, det er, når de vokser på ålegræssets blade, så bliver det simpelthen sådan overtrukket med sådan 2-3-5 cm vattotter. Og det kan ålegræsset ikke tåle. Du skal ligesom forestille dig en skov, hvor alle træerne var overtrukket med sådan en pels af et eller andet. Så får de ikke lys, og der bliver også iltmangel omkring bladene, fordi de er nede i vand. Okay. Så det værste, det er, at de kvæler ålegræsset og også andre tangplanter. Ikke? Men,
Stig, hvis vi kigger på sidste år, der var der jo ret meget iltsvind. Det var jo det, vi kunne se dokumenteret ved blandt andet en masse billeder, der kom ud. Asger Ladefod havde taget til Berlingske, og der kom det ligesom ud og trak en masse overskrifter med det her iltsvind. Hvis vi nu kigger på den kvælstofmængde, der ligesom var sidste år, som gjorde, at der kunne komme det her iltsvind, hvordan ser kvælstofmængden, der var sidste år, ud med den i forhold til den mængde, der så er tilgængelig i år? Altså, er der nok kvælstof til, at vi kan få lige så meget iltsvind i år, som vi havde sidste år?
Ja, altså, der er meget mere kvælstof i år, end der var i starten af 2023, fordi vi har faktisk haft ret lave tilførsler i 2020, 2021 og 2022, altså de tre foregående år. Og kvælstoffet bliver derude i en hel del år, så i 2023, der havde vi egentlig et godt udgangspunkt, men så fik vi rigtig meget regn, som ledte kvælstof ud i 2023, og det højeste iltsvind, vi har registreret i over 20 år. Så, og nu har vi jo så fået endnu mere regn og endnu mere kvælstof ud her i 2024, eller i vinteren 2023-2024. Så vores udgangspunkt, det er i hvert fald nogle meget større puljer af kvælstof, som så kan give anledning til en meget højere algevækst i 2024. Så der er ligesom lagt i ovnen til en meget stor algevækst, og den vil blive omsat til et egentligt iltsvind, hvis vi får nogle varme stille perioder her i sommer.
Okay, det lyder jo alt sammen ualmindeligt skidt. Og når vi ser statistikkerne, hvor man ser, eller den økologiske tilstand, hvor man ser, at 104 ud af 109 kystvand ikke er i god økologisk tilstand, og varme temperaturer truer med at gøre det hele værre, hvad skal man sige, klimaforandringer og global opvarmning, og jeg skal komme efter dig. Hvad pokker skal vi gøre, Stig? Fordi det her, det kan vi jo vel ikke sådan leve med. Vi skal vel gøre et eller andet, og hvad er der at gøre?
Jamen, der er kun én rationel ting at gøre, og det er at tage noget landbrugsjord ud af drift. Fordi det er sådan set så heldigt, at langt det meste af det her kvælstof, det kommer egentlig fra nogle ret få marker. Og det er de marker, der ligger helt ud til kysten, så alt, hvad der ligger fra kysten og så 500 til 1000 meter ind i landet, det skal man holde op med at dyrke intensivt. Og så er det de marker, der ligger nede i ådalene. Så vi skal lade være med at dyrke ned til de små vandløb, måske 20, 30, 40 meter på hver side. Og så når vi kommer ud i de brede ådale, så skal vi lade være med at dyrke hele ådalen. Det vil altså sige, at det kan være 500.000 meter på hver side af ådalen. Vi skal simpelthen tage alt det jord ud af drift, som naturligt ville være vådt og ligge ned til åerne.
Men hvad så, hvis vi stopper med at dyrke den jord, så skal det bare ligge hen, eller hvad kan vi vinde? Hvad vinder vi på det? Hvad kommer der til at være i stedet for?
Altså, vi kan lave det om til noget dejlig natur. Vi kan lave det om til al den våde natur, der var i vores landskab engang. Altså, hvis du ser på et kort fra omkring år 1900, så var der vandhuller og moser og vandløb og også søer mange steder, som i dag er fjernet. Og det er den her fjernelse af vand fra hele landskabet, som både giver et forarmet natur på land, altså vi har mistet storken og viben, det er bare sådan nogle ikoniske arter, men der er jo masser af andre, både dyre- og plantearter, som er knyttet til den våde natur. Og dem har vi jo mistet, fordi vi har mistet de her områder. De er blevet drænet, grøftet og afvandet, og dermed tørret ud. Og det betyder, at vi har mistet den våde natur på land og al den biodiversitet, der hører til det. Men det, vi også har mistet, det er landskabets evne til at fjerne kvælstof, fordi der er sådan en finurlig kemisk proces, hvor bakterier kan bruge nitrat, eller ilten i nitrat. Altså det her kvælstof, der kommer fra marken, det er i form af det, der hedder nitrat, som indeholder en masse ilt. Når det kommer ned et sted, hvor der ikke er noget ilt i vandet, og det er der ikke nede i jorden, så går bakterier i gang med at ånde ved hjælp af nitrat. Når de gør det, så vipser kvælstoffen op i luften, som den N2-gas, som opfaldet sammen, altså 80 indre luften er jo kvælstofgas.
Jeg skal lige høre.
Og den er næsten inaktiv. Der er næsten ikke noget, altså, der er ikke noget biologi, der rigtig bruger den. Så egentlig så er vores vådområde, det er jo sådan et kæmpe kvælstoffilter, ja, som fjernede rigtig meget, nogle gange 95% af det kvælstof, der kom ud fra markerne.
Så det,
det kvælstoffilter, det har vi ødelagt.
Det, du siger, Stig Marker, det er jo faktisk, at vi skal løse det her problem med at få noget mere natur rundt omkring vores, ja, vandløb og rundt omkring vores kyster.
Ja.
Og vi snakkede jo på et tidspunkt rigtig meget om at... at tage lavbundsjorde ud af drift i forbindelse med dem. Det var jo primært ud fra en betragtning om CO2-reduktionen, at der var store planer om, at jeg tror, var det 100.000 hektar eller sådan noget.
Ja, det er 100.000, de havde planer om.
100.000 hektar var der planer om, og den er så blevet pakket lidt sammen. Men det vil sige, at vi kan jo i princippet, hvis vi tager nogle lavbundsjorde ud langs åer og langs kyster, så kan vi ikke bare få en CO2-reduktion, vi kan faktisk også løse det er faktisk hele problemet måske endda med iltsvind i danske farvand. Er det det, du siger, Stig Marker? Forstår jeg det rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er både en fordel i form af, at vi udleder færre klimagasser. Det er så de her ådale, hvor der ligger rigtig meget tørv eller gamle planterester nede i jorden.
Så det vil sige... Jeg bliver lige nødt til at summere lidt op. Det vil sige, at vi kan løse noget, altså et klimaproblem. Vi kan løse et problem med iltsvind, og samtidig så kan vi skabe mere natur og løse noget af de biodiversitetsproblemer, vi har med en og samme handling.
Ja, og det bliver endnu bedre.
Fordi, kør løs.
Det er også rigtig skidt. Og der er sønderen alt for meget fosfor, og det kan vi også få det at blive i landskabet eller i åbrinkerne, hvis vi lader åen slynge sig frem og tilbage og brede sig i hele ådalen.
Det lyder lidt som om, den er til højre benet.
Ja, og det bliver endnu bedre endnu, fordi du slipper også for at få tarmkræft. Altså, der er 100 mennesker, der dør om året.
Det var sådan en kur mod kræft. Ej, men nu stopper det.
Af nitrat i drikkevandet, og det slipper du også for. Og så slipper du også for pesticider i din fødevarer og i dit drikkevand. Og jeg ved ikke, hvorfor at der er så mange, der ikke kan få børn, men det er i hvert fald vist, at pesticider er med til at udvikle Parkinsons sygdom. Så der er simpelthen så mange fordele ved bare at trække os en lille smule tilbage. Altså 20% er jo ikke en nedlæggelse af dansk landbrug. Det er jo bare lige at lade være med så grådige, som vi er i øjeblikket.
Det lyder lidt som om, at der bliver serveret noget lidt her på et sølvfad. Der er i hvert fald noget at vinde. Og vi når desværre ikke mere.
Men tusind tak, fordi at du var med, fordi det her, det var jo en sand fornøjelse. Tak for det, Stig Marker.
Velbekomme, og god dag.
Ja, lige måde.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Det er en ren mirakelkur, det der, Alexander Holm.
Det må man godt nok sige.
Ja, vi redder naturen, vi redder biodiversiteten, vi redder klimaet, vi redder fiskene, vi redder... Ej, hold da op.
Ja, hvor mange wins er der overhovedet? Det,
jamen, jeg
det er jo
ved
win
det ikke,
i 3. og 4. stykker.
Ja, men det kan være, at Stig Marker, han får et nyt sagsanlæg på ærmet her, når folk hører det her interview, hvis der er nogen, der lytter efter. Det er jo ikke til at vide. Men bæredygtig landbrug var ude efter ham, og det var dem, der stævnede ham for æreskrænkelse, og han blev jo altså så pur frifundet og har givet det her gode råd videre. Ikke bare til os, men forhåbentlig også til lytterne, og forhåbentlig også til nogen af de folkevalgte. Nu skal det handle om noget andet, Alexander.
Nu skal det handle om noget rigtig, rigtig kontroversielt, Sebastian.
Fra et kontroversielt emne til et ganske andet.
Lad mig lige indlede...
Men det er et lettere emne, lettere ende nu, ikke?
Jo, det må man sige. Og det er ikke så meget i Danmark, det her foregår. Nu skal vi ud i verden, og nu skal det være eksotisk, Sebastian.
Ja, tak.
Lad mig lige indlede den her nyhed med at stille dig et spørgsmål.
Ja.
Og det her, det er et, hvor jeg sætter dig en rigtig svær situation.
Ja.
Hvis nu, at du fandt dig en ny dyreart. Lad os bare sige, det vil jo nok være en fugl. Det er det, du gør dig mest i.
Ja.
Du finder en ny art af solfugl.
Ja, tak.
Og du kan opkalde den efter en person. Hvem opkalder du den så efter?
Man kan jo ikke opkalde den efter sig selv.
Nej.
For det er ikke, fordi det vil jo ligge lige til højre benet. Oh, jeg har fundet en ny art for verden.
Den
skal hedde Kleini, den der.
Ja.
Jeg ved det ikke, altså fordi der er jo blevet opkaldt efter rigtig mange, og jeg har jo også nogle forbilleder hister her,
ja.
Som går fra det ene til det andet. David Attenborough kunne være et af mine forbilleder, men han har jo faktisk fået opkaldt flere arter efter sig.
Hele 50 arter, du.
Er det rigtigt? Ja. 50 arter?
50 arter, men han er jo også nummer et. Vi er selvfølgelig nummer et og to naturformidlere, men han er nummer tre i hvert fald, ikke?
Jeg ved i hvert fald, at han har fået opkaldt et myrepindsvin efter sig over på Ny Guinea, men der er jo garanteret et hav af andre, kan jeg så høre.
Det er til gengæld, altså top shelf, det er jo en monotrem. Det er et pattedyr, som lægger æg,
ja,
og som har en penis med, hvad er det, 9 hoveder, ja. Og alt ved dem er jo spøjst, altså.
Ja.
Nå, vi skal en tur til Ghats, til Ghatsbjergene.
Western Ghats.
Western Ghats, lige præcis. Og det er et område, et naturområde med tilsyneladende ekstremt høj biodiversitet, ja. Meget høj artsrigdom, mm. og som ikke er så udforsket endnu.
Mm.
Ikke i den forstand, at der ikke er så mange folk, for der er egentlig forholdsvis mange mennesker, men der er ikke så mange, der har været inde og lede efter arter og beskrive arter.
Nej, og hvis folk har taget en tur til Goa, så har de faktisk været der, fordi det er jo lige ved siden af det, der hedder Western Ghats, men man skal lidt ind i junglen.
Er det rigtigt?
Ja.
Så har jeg jo næsten været der.
Ja, det har jeg også.
Der kan man bare sige. Ja. Nå, nu er det sådan, at over i Western Ghats, der finder man en forbandet masse arter, mm. eller man beskriver en masse nye arter af gecko nu her.
Ja.
Og man har lige beskrevet en ny art af gecko.
Altså så det her fire ben, der kravler på vægge og lofter og hvad ved jeg, ikke?
Præcis. Ja. Det er en stor, gruppe af øgler jo, ja. Og de er spøjse.
Ja.
Geckoer, de kan ikke blinke med øjnene, så de slikker sig på øjnene, ja. Når de ligesom skal fugte dem. Og nogle geckoer, tokai-geckoen for eksempel, er ikke alene blå og orange. Den er også ret aggressiv, og så gør den som en hund.
Fantastisk.
Ja, det er nogle spøjse, spøjse dyr.
Ja.
Og man har simpelthen fundet en gecko, som man har opkaldt efter Van Gogh.
Nå.
Og den har det, og nu læser jeg lige det latinske navn op her.
Ja, tak.
Den har simpelthen fået det latinske navn Cemapsis Van Goghi.
Ja.
Og sådan, det kan du ikke sige, når du har fået bare én øl.
Nej, og hvorfor er den så blevet opkaldt efter Van Gogh, må så være det naturlige spørgsmål.
Ja, det er fordi, han har lavet et billede, der hedder Starry Night, eller Stjerneklar Nat.
Ja.
Og der er jo ligesom en masse stjerner op på sådan en mørk himmel, og ja. Den her ligner lidt det billede. Den har sådan en mørkeblåt skind. Og så er der ligesom nogle pletter på. Men det er ikke første gang, det er blevet gjort, det her med at opkalde et dyr efter en kendt person.
Nej.
Nu har jeg fundet nogle eksempler frem her.
Fyr.
Og den første af dem, det er den mest kontroversielle af dem alle sammen, faktisk. Det er en, der hedder Anophthalmus hitleri.
Hitleri?
Den er simpelthen opkaldt efter Adolf Hitler.
Og hvem gør det? Og hvorfor?
Det var der en østrigsk gut, der gjorde i 1933.
Det er aldrig godt, når det er en østriger.
Nej.
Og hvornår var det? I 33?
Ja.
Ja, det har været skidt.
Det var dengang, hvor han tænkte, ah, ham her, det ser ud som om, han har fat i en lang ende. Det tror jeg rimelig meget, han kom til at betryde. Det her, det er... Oh. Vi kunne lave et helt program om de her navn. Så
ja, men tænk på, hvor ærgerligt det er. Han har fundet en ny art for verden, og han tænker, nu opkalder jeg den efter vores nye fine kansler der. Han virker som en flink fyr,
ja.
Og så går han over i historien som ondskaben selv.
Ja.
Det er jo skidt.
Ja,
og så sidder man der og kan ikke lave navnet om, fordi det er jo det. Når du først har navngivet et dyr, så sidder det rimelig godt fast. Det er ikke sådan,
fanger du?
Ja, der fanger bordet, og det er ikke sådan, at man kan sige, ikke alligevel. Den sidder fast. Der må være nogle flere interessante.
En lille ting, der er, det er som om, at det her navn, det er forbandet. For den her, det er så en bille. Det er en blind bille, der lever i nogle grotter i Slovenien.
Ja.
Efter den har fået det her navn og opkaldt efter Hitler, ja. Så er der simpelthen nogle nynazister, som har synes, at det var et samleobjekt, og har været ude at samle så mange af dem, at nu den faktisk troede.
Nå.
Så kan man sige, tænk dig om, når du navngiver, ikke? Nå, vi kommer videre til den næste. Ja. Der er en anole, som er opkaldt. En anole, det er et andet firben.
Ja.
Det minder lidt om geckoer, men sådan lidt anderledes. Ja. Har ikke lameller på fødderne, sådan en lang historie. Den er opkaldt efter Roosevelt. Den hedder så Anolis Roosevelti.
Perfekt.
Så er der simpelthen en edderkop, der hedder Bagheera Kiplinge.
Bagheera?
Ja.
Altså, vi er ude i Junglebogen her.
Lige præcis.
Det er noget med Mowgli og Kiplinge.
Kiplinge, den er så opkaldt efter Kipling, ja. Som jo skrev Junglebogen. Så han har simpelthen taget så meget patent på den edderkop her.
Der er simpelthen en, der bare synes, Mowgli er det fedeste i verden.
Ja, det skal jeg love for. Ja. Han er gået all in.
Men det er jo interessant, fordi Bagheera bliver jo så slægtsnavnet. Så det vil sige, at det må også være en helt ny slægt af edderkop, der er fundet der.
Og det er det.
Og det vil sige, uanset hvad der bliver fundet mere i den slægt, så skal de hedde Bagheera til fornavn.
Præcis.
Fantastisk.
Og der er nok nogen, der siger, hvor glad kan du være for din egen bog, mand. Men det er jo, altså, den må han jo have.
Ja.
Så er der en natsværmer, som er opkaldt efter Mussolini,
ja.
Som simpelthen hedder Hypopta Mussolini. Og det er her, hvor jeg siger, tænk jer lige lidt om, når I ser måske lige personen lidt an, før I smider navnet afsted.
Det kan også godt være, at det var i 33, ikke? Så troede man noget andet, eller hvad?
Det kan, ja, det er selvfølgelig det, men vist nok ikke bedre.
Nej.
Så har vi Skaptia Beyoncé.
Beyoncé?
Simpelthen opkaldt efter Beyoncé.
Ja, fantastisk. Beyoncé Knowles.
Og ved du, hvad det er?
Den poppede sanger. Nej, Skaptia, hvad er det for noget?
Det er en flue.
Det er en flue.
Og det der, hvor jeg siger, det er jo ikke et kompliment, det er jo et dis.
Ja, det er selvfølgelig et eller andet sted måske, men stadig.
Ja.
Hvad har vi mere?
Vi har Anne Lucimus Biglebowski. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen, der siger stop her.
Nej.
Og så har vi måske den bedste af dem alle sammen. Det ja. Er et møl, som er opkaldt efter gode gamle Donald Trump. Den hedder Neopalpa Donald Trumpy.
Ja, og der er nogen, der synes, at Donald Trump var den fedeste, eller hvad?
Ja, omvendt. Der er nogen, der synes, at de fandt det her møl, så det havde sådan lidt nogle tjavsede dun på hovedet i ja. Gullig kulør, så tænkte de, okay, det lyder rimelig Trumpet. Og så har den en meget lille penis. Så det her, det vi har her, Spassen, det er vaskeægte biologmobning.
Det er biologmobning.
Ja.
Jeg har en anden en også, ja. Faktisk, som jeg tænkte på, da jeg vidste, at du kom med de her dyrenavne. Og det er, hvis jeg nu giver dig et filmcitat,
ja.
Og siger, snakes. Why did it have to be snakes?
Ah, er den opkaldt? Hvad fuck er det nu, han hedder?
Ja, hvad hedder
han? Han fra Pulp Fiction.
Nej, ikke Pulp Fiction. Det er Harrison Ford. Det er jo, Raiders of the Lost Ark.
No.
Det er jo,
Jeg tænker på Snakes on a Motherfucking Plane.
Nej, det er det ikke. Det er ikke Snakes on a Plane. Det er, der er simpelthen opkaldt en peruviansk slange efter Harrison Ford. Den har fået efternavnet Harrison Fordy.
Simpelthen på grund af det?
På grund af den kommentar, han har i etteren, hvor han kigger ned og et eller andet sted, og skal ned i en eller anden hemmelig egyptisk grav, eller hvad ved jeg, og der er slanger overalt, og han siger, snakes, why did it have to be snakes?
Det er han sgu ikke glad for.
Det er fantastisk.
Nu er der jo der sidder nogen og laver reglerne for, hvordan man skal lave de her navne.
Mm.
Der sidder nogen, de hedder så, hold nu fast, den internationale kommissionen for international zoologisk nomenklatur.
Ja, tak.
Og det er jo ligesom dem, der sidder og bestemmer de her regler.
Ja.
Og efter at der har været de her sager med, ja, lad os kalde det nogle kontroversielle personer, de er blevet opkaldt efter, så er de ligesom, så er der nogen, der er klædet.
Og sagt,
prøv at høre, skal vi ikke lige lave nogle regler, hvor vi siger, man kan altså ikke bare opkalde på den her måde. Og det har så været ind og vende, og de er vendt tilbage her og sagt, i første omgang, nej, det er sådan her reglerne er, det er sådan her, vi kører.
Okay.
Og det virker som om, at det bliver lidt svært at komme ind og ændre på det her område, og lave nogle strammere regler for, hvordan man må navngive.
Ja.
Hvilket man kan sige, måske også faktisk er fair nok.
Godt så.
Ja.
Vi skal til noget andet. Og nu bliver det i den mindre mundre del af skalaen.
Sebastian, jeg smider en jingle på. Vi glemmer jinglen. Den kommer her.
På.
Hak.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Ja. Vi skal til noget lidt mere sørgeligt, fordi vi skal til isbjørn. Ah, det går ikke super godt for de der bamser. Det der globale opvarmning. Det er ikke noget, de er sådan sygt glade for.
De synes ikke, det er så fedt.
Nej, The Wildlife Society har udgivet en artikel om ændring af isbjørnens fødevalg. Og det, man har fundet ud af, det er jo, at isbjørnen, der er simpelthen færre dage om året, hvor der er is på vandet, på havet, de områder, hvor der lever isbjørn. Og det vil sige, der er færre dage om året, hvor isbjørnen kan gå ud på isen og jage sæler. For det er det, de gør. De går ud på isen, og så finder de sælernes åndehuller i isen, og så ligger de på lur der og venter på, at der kommer en sæl op, og så siger det smask, når den kommer op, og så får den en bjørnelap lige i skallen, og så bliver den bjørnemad, ikke?
Ja.
Men det er altså blevet sådan, så at man har fundet ud af, at siden 1980'erne, det her det er et studie op fra Hudsonbugten i Canada, hvor der gjort, at man kalder det jo nærmest isbjørnenes hovedstad, der er virkelig mange isbjørne derom. Og der har man altså fundet ud af, at siden 1980'erne, der er der i dag 3 uger længere tid uden is på Hudsonbugten. Og det vil sige, altså i forhold til 1980'erne, og man regner faktisk med, at det er sådan, så hvert år, så er der en halv til en hel dag mere, hvor isbjørnene må være på land, hvor de ikke kan komme ud på isen, altså per år. Og det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt dystert, og derfor så har man så kigget på, hvad gør isbjørnene så nu, når de har 3 uger mindre ude på havisen. Og man har studeret deres fødevalg, og man har jo så set de her forskellige strategier, de her bjørne. Man har overvåget dem fuldstændig sindssygt, og man har set, at nogle af de her isbjørne, de går i sådan en nærmest en hi-agtig tilstand, hvor de nærmest er i dvale, og sparer på fedtet, om man så kan sige. Og så er der nogle andre, der ligesom prøver at sige, nej, vi giver den gas, vi skal nok, vi finder bare et eller andet. De spiser græs, de spiser bær, de spiser ådsler, nogle spiser tang, og der er endda nogen, der spiser knogler, og sågar rigtig mange steder også rensdyrgevir. Altså noget, hvor der måske ikke er så meget krudt i forhold til...
De spiser gevir?
Ja, altså rensdyrene, de smider jo de der caribous, de smider jo deres gevir, og de ligger der. Det kan man altså godt, det kan man godt spise, hvis man er en isbjørn. Men der er ikke særlig meget at vinde ved det, og det er nærmest sådan, at man har fundet ud af, uanset om de har den ene strategi, altså den der, hvor de går i nærmest vale, eller om de har den anden strategi, hvor de æder stort set alt, hvad de kan finde. Og der er nogen, der kan klare det, fordi der er også nogen, der er heldige at finde, du ved, en val, der ligger et eller andet sted og er drevet på land, eller ude i vandet, eller sådan et eller andet. Så nogen kan godt klare det, og det går rigtig fint for dem, men majoriteten taber sig mere, end de burde. Og det er jo ikke særlig godt. Og det er jo den måde, hvad kan man sige, at uddøen er skabt på. Fordi når vi snakker om, at dyr, der uddør, langt de fleste, der uddør, det er jo ikke bare fordi, de dør. Altså de voksne dyr dør. Det er typisk, fordi de holder op med at yngle. Og hvis de her isbjørne, de ikke er fede nok, så ikke kan skaffe føde nok, så får de altså ikke nogen unger på benene. Så det her, det er jo sådan lidt faretruende. Og det er spændende at se, hvad fremtiden bringer i den anledning. Men lige i øjeblikket, så er det her i hvert fald en forholdsvis dyster artikel, der er kommet fra The Wildlife Society.
Og jeg kommer til, for det første, ja, dystert. Ja. Og for det andet, så tænker jeg, jeg tænker faktisk tre ting. Jeg tænker, har du nogensinde...
På en og samme gang, det er Alexander.
Ja, det går lynhurtigt herovre.
Det skal jeg love.
Jeg tænker, dystert. Ja. Jeg tænker også... Dyr kan godt nå at omstille sig,
yeah.
Men ikke hvis det går for hurtigt.
Nej, det er jo det.
Og det er jo det, hvis nu siger du, at det er en til halvanden dag mindre, der kommer is om året.
Ja, en halv til en hel dag om året, hvor de skal være på land. Ikke?
Så går det fandme stærkt.
Det går ret stærkt, og det er den tendens, der er der lige nu.
Ja, det er jo det. Evolutionen er en langsom størrelse, og adfærdsændringer hos dyr er også sådan, det er ikke altid, de lige kan følge med.
Nej.
Så hvis man sagde, okay...
Men måske kan de, og det er jo så lyspunktet, ikke? Og det er jo også derfor, man har lavet det her studie. Man ser, hvad sker der, hvad gør de? Og de gør jo noget, kan man så sige. Yeah. Altså, der er jo nogen, de forsøger jo i hvert fald at ændre en strategi. Spørgsmålet er, om det helt lykkes.
Har du nogensinde set en isbjørn i virkeligheden?
Jeg har set en isbjørn faktisk nøjagtigt det sted i Hudsonbugten i Canada, hvor den her undersøgelse er lavet. Og det er jo fordi, at jeg på et tidspunkt lavede et tv-program, som vandt en frygtelig masse priser, som hed Afrikas Øje.
Sådan.
Og det blev meget, meget populært, og jeg rev priser ned, og jeg fik nogle chefer, der kom til mig og sagde, hvor vil du gerne hen i verden? Og jeg ville gerne se en isbjørn, så jeg sagde, jamen, jeg har en idé til, at vi skal op og kigge noget på noget isbjørn op i Vildmarken i Canada. Og så tog jeg med en fotograf, der hed Jakob, og en lydmand, der hed Anders, til Hudsonbugten, op til en lille by, der hedder Churchill.
Mm-hmm.
Og den er kendt som isbjørnenes hovedstad. Og der så vi isbjørn, og vi kom faktisk så tæt på en. Vi havde jo snakket om, hvad man ikke skulle gøre.
Ja.
Og vi kom så tæt på en, at den overraskede os og dukkede lige pludselig op bag sådan en klippefremspring, og var måske 5 meter fra os. Og jeg kan bare huske, at Jakob og Anders, lydmand og fotograf, råbte i kor, den er lige der! Og så løb de alt, hvad de kunne, ud over vildmarken. Og vi havde en guide med, skal siges, og han var hårdt bevæbnet med riffel og pumpgun, og han havde også en bærspray og et botthorn, og han havde alt muligt. Og han stod og råbte, it's alright, it's alright, og isbjørnen blev skidebange, og den løb den modsatte vej. Det var meget, og så det morsomme var jo at se Jakob og Anders, der løb ud over tundraen, og så den der sjove måde, man løber, hvor i starten så løber man panikslagen, og så ja. Finder man ud af, okay, den løber ikke efter os,
ja.
Og så lunde, og så vende op og gå tilbage. Så, men det var en fantastisk oplevelse, og det er jo fantastisk at se sådan nogle isbjørn der. Så det var skide fedt.
Var det ikke også rimelig nøjerne at være 5 meter fra en isbjørn?
Jo, det var det jo, og det var jo meget overraskende. Altså, vi vidste, at den var i området, og vi havde holdt øje med den, og lige pludselig så vidste vi ikke, hvor den var. Og så var den altså så åbenbart lige ved siden af os, og den blev lige så forskrækket, som vi blev, skal det lige sige. Den havde ikke set, at vi var der. Så det var ikke fordi, at den jagtede os eller noget som helst, men det var fantastisk.
Det lyder som sådan en oplevelse, man har en gang i livet, det der.
Ja. Ja.
Vi følger det her isbjørne noget, og så opdaterer vi på, når der kommer nogle nyheder på det.
Ja, det må vi gøre. Vi følger evolutionen.
Ja, præcis.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Nå, Sebastian, den her planet, vi er på, den er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor.
Er den så stor, ikke?
Ja, virkelig, virkelig, virkelig stor. Altså, hvis du skulle nå at se det hele, så du vil få så travlt.
Ja.
Du vil få så dødsens travlt. En del af jorden, det er jo dækket af land, og en endnu større del af jorden er så dækket af vand.
Mm.
Og størstedelen af det her havområde, det er altså dybhav. Og hvis man så tænker, okay, dybhav, hvad har vi med at gøre her? Der kan man sige, når så snart du kommer ned på under 200 meter, så kalder du det som tommelfingerregel for dybhav.
Okay.
Der er mørkt.
Ja.
Der er ekstremt højt tryk.
Ja.
Der er pissekoldt. Og alting går meget, 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 meget langsomt.
Ja.
Og noget, der er rigtig spændende ved det her dybhav, det er, vi ved meget lidt om det,
ja,
for det er meget svært at undersøge.
Mm.
Nede på det her dybhav, der ligger der så nogle mineraler og nogle metaller.
Ja.
De ligger i noget, der hedder moduler. Noduler kalder man det.
Okay.
Kartoffelnoduler kalder du dem også. Nogle klumper, der ligner kartofler.
Hvad er det? De ligger bare i klumper, eller hvordan er det?
Ja, de ligger sådan lidt rundt. Så ligger de særligt omkring, hvis der er sådan nogle hydrothermal vents, de her underjordiske eller undersøiske vulkaner. Der kommer en masse op der, og så sker der nogle kemiske processer, der så gør alle de her metaller, de så ligger sig her.
Okay.
Og det kan være sådan noget som mangan og sølv og guld og kobber. Og der er altså nogen, der har øjnet, at der er ret mange penge i det, hvis man kan hive dem her op.
Ja, selvfølgelig.
Det kan du lave boksen på.
Ja.
Og der er nogle lande, en del lande, som kommer og siger, all right, lad os da bare få trykket den her af.
Ja.
Sæt nogle kæmpe store, noget der nærmest ligner majtasker ned på havbunden. Og så begynder vi ellers bare at høste.
Ja.
Men der er også lande, der kommer og siger, skal vi ikke lige overveje, hvad det egentlig vil have af betydning for økosystemet, hvis man gør det her?
Og hvad er det for nogle fantastiske lande, Alexander?
Det er blandt andet sådan noget som en række ø-nationer, over Polynesien og Mikronesien. Der er nogle der. Så er det sådan noget som for eksempel Frankrig og Mexico.
Ja.
Og så er det for nylig også kongeriget Danmark.
Det er ikke rigtigt. God gamle Danmark har simpelthen været inde.
Det er sådan en pølse med. Ja, den er sgu god nok.
Hold da op og sige, vi skal passe på dybhavet.
De har kaldt på, de har sagt ja til det, man kalder en forebyggende pause. Så før vi giver os i kast med ligesom at høste alle de her ressourcer, så skal vi lige lave en god gammeldags VVM.
Fantastisk.
Altså en god,
sådan en undersøgelse.
Ja, sådan en miljøundersøgelse. Hvad vil det betyde det her? Og når jeg siger kongeriget Danmark, så mener jeg selvfølgelig vores lille spids her i Skandinavien, så mener jeg også Færøerne og Grønland.
De er simpelthen med.
Og det her, det er stort, Sebastian.
Ja.
Det her, det er en rigtig, rigtig god nyhed. Også fordi, man kan sige, en ting er det med, at det er en forebyggende pause, så det er jo ikke et endegyldigt nej.
Nej.
Men det er stadig os, der signalerer som nation, at vi vil gerne passe lidt på det her økosystem, og det er det største økosystem af alle.
Så vi kan godt være lidt stolte af os selv.
Det kan vi
sgu. I dag, og sige, at vi har gjort noget godt for miljøet ved den danske stat, og Grønland og Færøerne også.
Det
vi har simpelthen været ude at sige, vi skal lige passe på det her.
Ja.
Men det store spørgsmål er jo så, hvad pokker er det så, vi passer på dernede? Fordi vi ved jo, som du selv sagde, utrolig lidt om, hvad pokker der egentlig foregår.
Ja, jeg ved det sgu ikke. Det kan være, vi skal få en ekspert i studiet. Hvad siger du til det?
Du har jo forberedt det allerede.
Ja, det har jeg. Det er bare, jeg lader bare som om.
Ja, men det er så sjovt. Hvem er det, vi skal snakke med?
Jamen, det er Katrine Worså. Professor Katrine Worså. Katrine, velkommen til.
Mange tak, Alexander.
Katrine, og tak for sidst.
Ja, tak. Altid hyggeligt.
Ja. Katrine, du er jo ekspert. Du forsker i en række forskellige områder ude i din forskergruppe. Og noget af det er blandt andet, hvordan at nervesystemer og hjerner de er opstået. Og det når vi desværre ikke ind på i dag, selvom at det er super spændende. Men du forsker også i det, der hedder ekstremofiler. Og kan du ikke lige sætte et ord på, hvad er det for noget? Hvad er en ekstremofil?
Men det er sådan lidt løst begreb, men alle de områder, vi ligesom snakker om som værende ekstreme miljøer, og der er dybhavet jo med på banen, kan man sige. Du snakkede selv om det her med, at der er helt mørkt, der er meget, meget stort tryk. Der kommer ikke særlig meget næring ned. Det er kun det, der falder ned fra overfladen. Der er ikke nogen primær produktion. Der er ikke nogen, kan man sige, alger eller andet til at generere føde dernede. Så det kommer fra overfladen. Så det er sådan et ret specielt miljø. Så det er et af de miljøer, man snakker om som værende ekstrem. Men det kan også være i Yellowstone med varmekilder eller radioaktive kilder osv.
Ja,
altså steder, som ligesom har nogle ekstreme parametre i forhold til det, vi oplever ellers i vores nærmiljø.
Hvordan så, hvis vi kigger ned på dybhavet her, hvordan ser livet ud dernede? Hvad ved vi egentlig nu, Katrine?
Altså det, der er det store problem, kan man sige, i forhold til de økonomiske interesser, som virkelig er kommet på banen i forhold til dybhavet nu, det er, at vi ved utrolig lidt. Så altså, det er virkelig ved at blive sådan et wild west, kan man sige, med en jagt på ressourcer. Og hidtil, så har de ressourcer været godt beskyttet af at være så langt væk fra overfladen og meget, meget svære at få fat i og dyre at få fat i. Men nu, som du snakkede om med de her polymetallic nodules, kalder man dem. Altså, det er sådan en masse metaller, der bliver samlet i de her kartoffelklumper. De er simpelthen så meget værd, fordi de indeholder kobolt og nikkel og mange andre sikkert eksotiske metaller, som man gerne vil bruge, specielt i forhold til batterier, men også i forhold til våbenindustri og en masse anden teknologi. Men specielt i forhold til batterier bliver det ligesom brugt nu som argument for, hvorfor vi skal til at udnytte det, at de kan give os hjælp til at lave den grønne omstilling.
Okay.
Så det, som der er problemet, det er jo, at det her ekstreme miljø, kan du kalde det, vi ved enormt lidt om det, fordi altså, vi snakker om, at hvis vi snakker sådan dybdegående undersøgelser, hvor man tager havbund op og kigger på, hvad der lever af dyr og bakterier der, så har vi undersøgt noget, der svarer til 10 fodboldbaner. Måske Langeland.
På verdensplan, simpelthen.
På verdensplan. Og vi snakker jo altså om et område, altså hvis vi er nede på over 1000 meters dybde her, så er det 60% af klodens areal.
Og vi har undersøgt, hvad der svarer til 10 fodboldbaner af det.
Altså hvad siger du? 60% af klodens areal er hvor dybt nede, siger du?
Er over 1000 meter.
Hold da kæft. Nå, shit. Okay, det er dybt. Men hvad er der?
Altså, når vi nu har... virkelig, virkelig stort del af vores ressourcer, og det er jo vores allesammens fælles ressourcer, der ligger dernede. Nogle af de her områder, og et af de områder, som der er specielt er økonomisk interesse i, det er et område, som ligger mellem Hawaii og Mexico, der hedder The Carrion Clipperton Zone, og det er et område, som er på størrelse med USA. Altså, det er også igen de her størrelsesforhold, når vi er ude og snakke om dybhavet. Altså, det er et kæmpe område.
Ja.
Og det her område har vist sig, at der er rigtig mange af de her kartoffelmetalklumper, som man gerne vil høste. Og man snakker om, at der er så meget metal der, så det svarer til alt, hvad vi har af landbaserede miner på resten af kloden.
Okay.
Kun i det område her?
Men det er så også et område på størrelse mod USA, ikke?
Okay, så vi snakker 10 millioner kvadratkilometer.
Ja. Men,
ja, det kan jeg ikke engang regne, men hvor meget værd det.
Men jeg skal lige høre, altså fordi umiddelbart så tror jeg, de fleste ville tænke sådan noget, nå, minedrift, jamen det er jo bare noget, man graver bare lige et hul et eller andet sted, og så går man stille og roligt ned, og så tager man det metal op, og det kan da ikke gøre så meget. Hvad er det, der er udfordringen ved, hvis man laver minedrift her? Hvad er det bagdelen er ved det?
Altså, man skal også prøve at forstå skalaen af det. Altså, nu ved jeg ikke, om I har set Dune, men altså de her kæmpe store høstemaskiner i Dune, altså det er det, man skal forestille sig. Det er sådan, der kører på havbunden. Vi har den her flade mudderbund i mange af de områder. Der er også selvfølgelig steder med bjerge og bjergkæder. Altså, det er jo et kæmpe variabelt habitat, men i store flade områder har man de her mudder-sletter, lidt ligesom du forestiller dig i Dune. Og så bliver der simpelthen sænket sådan nogle kæmpe høstemaskiner ned, som så vil pløje de her, nodules op.
Ja, og de skraber de ligesom havbunden, eller hvad gør de?
Ja, de støvsuger den ligesom.
Okay.
Så de støvsuger de her klumper op, og selvfølgelig også det mudder, der ligger rundt omkring dem.
Ja, så det vil sige, at det smadrer stort set hele havbunden, eller hvordan?
Ja, altså de steder, hvor de har været, der bliver alt fjernet. Alt liv bliver fjernet der, hvor de er kørt henover. Ja.
Det liv, vi snakker om her, Katrine. Hvis vi nu tog, lad os sige, vi hoppede ind i en eller anden dybhavs, en ubåd, og så tager vi på ekspedition ned på det dybhav her. Hvad er det for noget liv? Hvad er det for nogle organismer, vi har med at gøre? Nu ved man jo selvfølgelig ikke, de fleste af dem kender man vel så ikke til, fordi man har udforsket sig lidt, men af dem, man kender til, hvad er det så? Ja, hvad er det, vi har med at gøre?
Jamen, altså det, som der er så fantastisk, det er jo, at hver gang, at vi laver de her undersøgelser, så finder vi nye dyr og nye arter, og vi finder også nye biologiske systemer. Vi finder ny genetik, som vi kan bruge. Altså, det er jo en biobank af information, vi snakker om her.
Ja.
Jeg tror, vi alle sammen godt er klar over, at vi skal passe på regnskoven, og man vil ikke bare fælde hele Amazonas, så man ved godt, at der ligger rigtig meget viden også, som vi skal bruge frem efter.
Mm-hmm.
Og hernede, der har vi også en kæmpe diversitet. Altså, det er nye arter hver gang, vi kigger.
Okay.
Så meget stor diversitet. Og noget af det, som man måske skal sådan forestille sig, når man begynder at dykke ned, det er jo sådan ved 200 meter, så begynder lyset at forsvinde.
Ja.
Og så har man dyr, som man lige pludselig ser, fordi de laver bioluminescens, så de lyser op.
Mm-hmm.
Nogle har måske hørt om de her dybhavs tussefisk, som har sådan en lanterne foran.
Ja.
Så dem kan man støde på. Der er så sent som i 70'erne, slut 70'erne, der blev der fundet den her megamouth shark, en haj på over 1000 kilo, som også svømmer rundt dernede. Ja. Man har stadig fundet under 100 eksemplarer af den. Men det er sådan store organismer, som der stadigvæk kan være masser af, vi ikke kender til. Men så kan man også forestille sig, at man finder mærkelige blæksprutter. Alt ser jo anderledes ud, fordi det er tilpasset de her forhold.
Men er hele skidtet, er det nede på bunden, eller er der også den der zone? Fordi når vi snakker om, du sagde, at 60% af jorden er under 1 km dybde, af havbund under 1 km. Det er jo helt sindssygt, det er jo nærmest ufatteligt. Så tænker jeg jo så, når lyset det forsvinder sådan omkring 200 meter, så er der jo stadigvæk fra 200 meter ned til 1000 meter. Der er stadig 800 meter og mere til, ikke? I de fleste tilfælde. Hvad er der der? Fordi jeg tænker jo umiddelbart, jamen bundliv, er det ikke der er mest? Er det nede på bunden? Eller er der også i hele den zone, der er opover, hvor der jo i virkeligheden bare er helt mørkt?
Ja, men det er meget spændende, fordi det er faktisk også noget af det, man prøver at forstå bedre. Altså overordnet set, så vil der være mere på bunden, fordi det er ligesom der, maden rasler ned, kan man sige. Så det er der, vi finder rigtig meget diversitet. Men der er også liv i zonen derimellem, og specielt hvis man kommer ind i nærheden af for eksempel Perus kyst, hvor man har sådan noget, man kalder det upwelling, altså hvor der er forskellige undervandsstrømme, som fører næringssalte op, og så vil der være en masse liv også på vej op gennem zonen.
Katrine, hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat her, ikke? Kan man ikke sige, altså de her kartoffelnoduler, hedder de kartoffelnoduler, fordi de ligner kartofler? Er de kartoffelformede, eller hvad?
Ja, de er større som en stor kartoffel. Altså en kartoffel, det har taget 10 millioner år at dannes.
Okay, så man kan sige...
Det er jo ikke noget, der kommer tilbage igen. Altså det...
De burde måske hedde bagekartoffelnoduler, så vil jeg sige. Det er bare en lille ting. Det er også, mine forældre er kartoffelavler, så det bliver jeg nødt til at få med. Men Katrine, hvis man siger, at det tager 10 millioner år at danne dem her, så er det ikke fordi, at vi lige plukker dem op, og så kan vi gå ned og gøre det igen i morgen. Kan man ikke, igen, nu tager jeg bare lige minedriftshatten på, kan man ikke sige, fuck det, pløj dem op, mand, så henter vi dem op, og så bagefter, så kan havbunden bare få lov til at komme sig. Så får den 10 millioner år til at komme sig, og så er det fint. Kan man ikke sige det?
Eller bare vente 10 millioner år. Altså, hvis man har det perspektiv på, så kan alt selvfølgelig lade sig gøre.
Touché.
Altså, jeg tror, at det, der skræmmer mig mest, det er jo, at man ikke kan se, hvad det er, man gør, når man gør det i dybhavet. Det er jo det, der er så farligt med vores... Når vi skal beskytte vores hav, det er, at man kan gøre så mange forfærdelige ting, uden at vi lægger mærke til det. Hvorimod på landjorden, der kan man trods alt se, hvad der man forvolder af skader og prøve at opdæmme for det undervejs. Det er rigtig svært, når man arbejder i dybhavet.
Ja, jeg tænker også, at dybhavet er jo, man vil jo primært lave det her, det er jo på bunden, at du ligesom vil køre ned med de her majtærskerlignende dune-maskiner. Men jeg forestiller mig også, at det vil vel også påvirke resten af vandsøjlen. Der er jo trods alt så, her kan vi se, altså mange 100 meter vand opover. Er det ikke noget med vand? Der bliver vel også opvivlet nogle ting, og hvad med støj? Det larmer vel også. Det kan jo forstyrre en masse organismer. Snakker vi ikke i virkeligheden om, at det ikke bare havbunden, det er simpelthen hele vandsøjlen, der kan blive påvirket af det her?
Jo. Det er sådan en anden skræmmende kaskadeeffekt af det her, at når de pløjer det op, så vil der komme, kan man sige, sandskyer eller mudderskyer ud til siderne. Man snakker om, at de måske kan sprede sig op til 100 km fra der, hvor man pløjer. Og de her dyr, som du snakkede om, de lever jo et meget, meget stille og langsomt liv. Altså, der sker ikke særlig meget dernede. Der falder måske en lille bitte partikel ned i hovedet på sådan et dyr i løbet af det levetid. Der skal ikke særlig meget forstyrrelse til, før at tingene bliver ødelagt. De kan ikke tåle de her dyr. Det er sart på den måde. Det er sarte økosystemer i forhold til forandringer. Og det gælder også lidt i vandsøjlen på den måde, at den vandsøj, vi har ovenover herude i Stillehavet, er steder, hvor der ikke er særlig meget næring. Så det vil sige, hvis man lige pludselig sprøjter alt det her mudder, man har pumpet op ud i vandsøjlen, så vil der opstå en masse næring, der vil kunne komme algevækst, og det kan så ødelægge de systemer, der er op i vandsøjlen også. Så der kan komme alle mulige kaskadeeffekter, og det vil være rigtig svært at måle, fordi de vil hurtigt sprede sig og føres med strøm, og så kan man ikke længere se effekten direkte, men man vil først opleve det måske
det,
efter
det. Det, jeg kan se, Katrine, det er, at du synes, det er en rigtig god idé, at Danmark har været inde og sige, lad os lige vente lidt.
Ja. Nu er Danmark jo et lille land og en meget lille stemme, og vi en af, man kan sige, den billige billet for Danmark er også, at vi har jo ikke nogen økonomisk interesse i det her. Nej. Vi er ikke med i nogen af de her. Vi har ikke nogen af de her mining companies i Danmark, og vi har ikke nogen flåde, der er interesseret i at udnytte de her ressourcer.
Derfor kan vi godt klappe os selv lidt på skulderen alligevel.
Ja, vi skal have en lille skulderklappe, ja.
Ja. Det kan vi godt.
Det skal vi. Men vi skal også klappe Tyskland på skuldrene, som faktisk også bakker op om det.
Og de har også bakket op.
Norge. Ja, og så skal vi presse Norge, som faktisk har store økonomiske interesser i det, og er en af dem, der gerne vil være med til at udnytte ressourcerne, at de også stopper op for det.
Ja. Skulderklap hele vejen rundt.
Skulderklap til pres til Norge, og skulderklap til Tyskland. Og et kæmpe stort tak til dig, Katrine, for at du ville være med her i Det Billige Skidt.
Ja, tak for det, Katrine. Og god weekend.
Tusind tak skal
du have. I lige måde. Altså, Ling.
Hold da op, Alexander.
Det må man fandme sige.
Således kom vi rundt, og jeg skal lige sige, du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4, Danmarks vigtigste radioprogram med Alexander Holm og Sebastian Klein. Og vi har ikke særlig meget tid tilbage, Alexander.
Nej, tiden er ved at ebbe ud. Vi kan jo måske lige her til sidst lige snige en lille en ind med, at man kan gå ind, og så kan man høre det igen til næste uge klokken 10 minutter over 12 på fredag. Og på appen, også, hvor man også kan gå ind og høre
og så kan man gå ind på en app og høre det også. Det er spændende. Så kan man høre det hele igen. Ja. Eller det fra sidste uge.
Du kan også gå ind og sætte det på repeat, og så bare høre det igen og igen ud i al uendelighed, hvis det skulle være.
Under alle omstændigheder, det har været en fornøjelse, Alexander.
Ja, i din måde, Sebastian Klein, og tak fordi I lytter med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.